Falalles, César Fernández Sorribas, candidato do BNG en San Cristovo de Cea.
Veciños e veciñas do Concello de Cea, é o momento de dar o paso e intentar cambiar a inercia do lugar no que vivimos. Superar as políticas caciquís, que como podedes comprobar non levan a mellorar en nada a situación. As aldeas morren, os prados ermos, as fábricas abandonadas, os fornos van a menos e as políticas non cambian. Dende o BNG, levamos anos proclamando un cambio que só pode chegar das vosas mans. Porque é o momento, porque CEA merece máis, vota BNG.